Ja, du har kanskje ikke hørt det. Eller kanskje du har gjort det. Men det ikke sånn at Jesus døde på korset, som Bibelen forteller. Den virkelige historien om Jesus at han i sin ungdom besøkte India. Og der hadde han lært avansert yoga, blant annet. Og han hadde blitt opplært i indisk filosofi og buddhistisk tenkning. Og det var på grunn av dette, ved hjelp av avansert yoga, at han klarte å kontrollere pusten sin fullkomment og overlevde korsfestelsen. Og etter korsfestelsen så reiste han da til India igjen, til Kashmir. Og der kom han til Hemis-klosteret, hvor han døde 80 år gammel. Ja, noen vil til og med si at han ble over 100 år gammel. Dette ble oppdaget av den russiske eventyreren og journalisten Niklas Notovic, som besøkte dette klosteret i 1887. Og der fikk han se gamle dokumenter som fortalte om Issa, det navnet som han da brukte på Jesus i India. Og i 1894 så kom boka Jesu Kristi ukjente liv, eller The Unknown Life of Jesus Christ, som vakte stor oppstand og sensasjon, for hvem hadde vel hørt dette? Nå må det riktig nok sies at det ble avslørt som en bløff allerede på 1890-tallet, men det hindret ikke historien fra å vandre videre, spre seg videre, og boka til å spre seg videre til stadig nye opplag i stadig nye land. Og fortsatt så vil denne historien dukke opp i ukeblader, radioprogrammer, og ikke minst på internett, der man kan lese om hvem den virkelige Jesus var. Og dessuten så har dette gått inn som en offisiell del av en bevegelse som har islamske røtter, nemlig Ahmadiyya-bevegelsen. Men vi vet bedre. Alle som har lest Dan Brown og Da Vinci-koden vet at Jesus virkelig overlevde korsfestelsen, det helt riktig. Men han reiste ikke til India fordi han gifta seg med Maria Magdalena. Og de ble opphavet til en kongeslekt, den franske Merovinger-slekten. Og alt dette fortelles i både Da Vinci-koden og den boka som Dan Brown bygde på, nemlig Hellig blod, Hellig gral. Også her er det snakk om gamle dokumenter. Disse ble ikke funnet i India i et kloster, men de ble funnet i en gammel kirke i Frankrike. Og de ble også funnet på 1890-tallet. Og det her de fant fire dokumenter som et av dem beskriver Jesu avstamning og denne historien grundig. Så var det to dokumenter som var koda evangeliefortellinger, som hvis man kunne dekode dem riktig, så fant man den egentlige historien. Riktig nok, dokumentet som skulle vise Jesu avstamning, er det ingen som har sett. Akkurat like lite som noen har sett dokumentet i India som visste at han var der. Men de to andre, de med evangeliene, de koda, ble publisert i 1967. Riktig nok har mannen som publiserte dem innrømmet at alt er et fabrikert falsum. Men igjen, det hindrer ikke historien fra å vandre videre og dukke opp i stadig nye utgaver, og ikke minst for eksempel i Dan Browns Da Vinci-koden, som faktisk veldig mange mennesker tror forteller ordentlig historie. Og som en del av denne fortellingen så fortelles det også at det fantes mange evangelier som handlet om Jesus, Men på grunn av at keiser Konstantin hadde bestemt at Jesus skulle være guddommelig, så ble alle disse andre evangeliene konfiskert og brent ettersom de fortalte om en menneskelig Jesus. Og hvis dere har lest Da Vinci-koden, så vil dere se at da er dette tallfestet til 80 ulike evangelier som på den måten forsvant. Hvor tallet kommer fra, er det for øvrig ingen som vet. Men det er de som har helt andre meninger om saken. For eksempel så er det de som vil hevde at Jesus har aldri eksistert. Et eksempel er en bok som heter The Fable of Christ, som skrevet av en som heter Michael Polovich. Og poenget hans er at man har gått gjennom 126 historiske skrifter fra antikken, fra det første århundret, og Jesus nevnes ikke i noen av dem. Da de bygger jo kanskje på et sitat fra en langt mer berømt forsker, nemlig Bart Ehrman, som har sier for øvrig i forordet til en av sine bøker, hele det første kristne århundret så er ikke Jesus nevnt i en eneste gresk eller romersk historisk, religiøs, vitenskapsmann, scholar, politiker, filosofer eller poet. Hans navn opptrer ikke i en eneste inskripsjon, og det har aldri funnet et eneste bit av privat korrespondanse. Ingenting. SIP references. Og det er for så vidt, hvis man tar akkurat det Bart Ehrman sier her, bokstavelig, så er det sant. Men vi vil nok se at det likevel er en sannhet med noen modifikasjoner. Så Bart Ehrman selv, som for øvrig er ateist, kommer i den boken helt klart til den konklusjonen at jo, Jesus har virkelig levd. Så dette er bare en teaser i starten som skal vekke folks interesse. Men det er akkurat dette sitatet som du finner masse av på internett. Og det er et poeng der at, ja, det finnes jo også noen kritiske sjeler her ute som faktisk går gjennom folks argumentasjon. Og for eksempel, hva de 126 historiske skriftene fra antikken, fra det første århundret og deromkring, sier, og hva det egentlig handler om. Og det man finner er at for å få denne imponerende rekken, som jo virker veldig overbevisende, så har man jo tatt med alt det som man har funnet av bøker og skrifter. Om det dreier seg om lærebøker i jordbruk, astrologi, reisebøker, historiske bøker som omhandler helt spesifikke personer, som Alexander den Store, eller en bok om Roma, eller de romerske kriger, eller biografien om Cato den yngre, eller om Cæsar og borgerkrigene. Poenget er at det ville være helt usannsynlig om noen av disse bøkene hadde nevnt Jesus. Fordi det handler ikke om, altså det er som om man skulle ta 126 bøker gitt ut i Norge i år, for eksempel romaner, og spurt, let etter hvor mange av dem er det som for eksempel nevner Jens Stoltenberg. Antagelig vil han ikke opptre i noen av de bøkene. Det betyr ikke at han nødvendigvis ikke eksisterer. Et teoretisk unntak i denne lista er den jødiske filosofen Philon, som levde fra 20 år før Kristus til ca. 50 år etter. Men heller ikke han omtaler helt sentrale skikkelser i Jerusalem som Kaifas eller Gamaliel eller slike på Jesu tid. Så det er ikke så rart at han heller ikke nevner Jesus. Og det hører kanskje med til historien at Philon heller ikke levde i Palestina. Han bodde i Alexandria i Egypt. Den eneste relevante teksten det faktisk den jødiske historieskriveren Josefus. Og han nevner faktisk Jesus, men det kommer vi tilbake til. Bare legg merke til dette sitatet også. Ingen greske eller romerske, men han sier ikke noe om jødiske. Hvilket selvfølgelig det mest sannsynlig at det der man finner det, når vi snakker om det første århundre. Men vi kan gå litt videre. For alt dette spiller egentlig på folks uvitenhet. Og de aller fleste, og det gjelder også de fleste av oss, er egentlig relativt uvitende om antikk historie i det første århundre, vil jeg tro. Og dermed så kan man nesten si hva som helst, og ja, hva skal man si til det? Og her kommer en til. Og dette er en som heter Ulf Roger Strøksnes, som har skrevet. Og dette handler om ikke bare at Jesus ikke har eksistert, men han er en konstruksjon på grunnlag av en del andre skikkelser, mytologiske skikkelser. Dette er sitat fra denne Strøksnes. For å avrunde vil jeg gjøre leseren oppmerksom på mytiske figurer som har eksistert lenge før Jesus. Den som etter å ha studert disse skikkelsene grundig fortsatt vil påstå at det var noe spesielt med Jesus, er hinsides intellektuell hjelp. Hovedpersonene er Buddha, Horus, Serapis, Mitra, Dionysos, Krishna, Prometheus, Apollo, Attis, Indira, Quetzalcoatl, som jeg ikke heter meg engang, Tammuz og Zarathustra. Hvis vi går litt grundigere inn på for eksempel Horus fra Egypt, så vet vi følgende om han. Han var født av en jomfru den 25. desember, etter at en stjerne i øst hadde varslet om fødselen. Han ble døpt da han var 30 år, han hadde 12 disipler, han utførte mirakler og vekket en død til livet, og han gikk på vannet. Han ble korsfestet mellom to tyver, lagt i en grav, og sto opp fra de døde etter 3 dager. Han ble kalt veien, sannheten og lyset, Messias, Guds salvede sønn, menneskesønnen, den gode hyrde, Guds lam og ordet. Jeg lurer på hvorfor alt dette høres så kjent ut. Mye av akkurat det samme kunne vært skrevet om de fleste av navnene på listen. Altså, hvis det kommer en og påstår for deg at da denne mytiske Horus i Egypt har alle disse tingene knyttet til seg, hva vil du si? Du kan ikke si noen ting, for dette vet du ingenting om. Det er ingen som vet noe om det, i og for seg. Fordi det som er et problem er at det er ingenting av dette som kan belegges, eller som stemmer. Det finnes ikke et eneste historisk kildegrunnlag for å hevde noe av det. Men hvorfor gjør man det da? Jo, for hvis du surfer rundt på internett, så vil du finne alle disse påstandene gjentatt forskjellige steder, fordi det er en konspirasjonsteori. Og alle konspirasjonsteorier, som om det gjelder religion eller hva som helst, vil du finne masse av som ligger der på nettet. Det betyr ikke at de er sanne. Det betyr ikke at de har noe... Du vil aldri kunne komme ned til kildegrunnlaget. Men, igjen, fordi at dette vet vi ingenting om, så er det veldig vanskelig å si at det ikke er sant. Det høres ut som man på en måte beviser at Jesus, han er bare en reproduksjon av andre mytiske skikkelser. Når det gjelder, så å si, alle denne type spørsmål, så vil jeg anbefale dere en nettside som heter dekodet.blogspot.com. dekodet.blogspot.com, som drives av Bjørn Arild Davidsen, og som tar alle sånne ting og river dem totalt fra hverandre. Hvorfor tror vi at Jesus, som det nye testamentet beskriver, er den virkelige Jesus? Altså, det vi i alle fall kan si, er at det ikke finnes noen historiske kilder som bringer oss nærmere Jesus. Hovedargumentet for at Jesus har eksistert, det er faktisk kristendommen i seg selv. Fordi vi vet at troen på Jesus bredde om seg fra Jesu tid i området rundt Palestina og i områdene rundt Middelhavet. Det et historisk faktum. Og at de eldste skriftene i det Nye Testamentet stammer fra år 50. Det et historisk faktum. Og da befinner vi oss kanskje et eller annet sted mellom 15 og 20 år etter Kristi død. Det vil si, i løpet av det korte tidsperioden har hele den kristne tro etablert seg i store deler av Middelhavsområdet, og med en tydelig og spesifikk troslære og bekjennelse. Og hvordan det skjer ut av ingenting, det vanskelig å forklare. Nesten som at universet har oppstått av intet, så det vanskelig å tro at kristendommen har oppstått av intet. Men kristendommen oppstår altså som en særegen og alternativ bevegelse, først innenfor jødedommen, og ganske raskt ut til andre folkegrupper. Selvfølgelig har Jesus eksistert. Og det finnes ingen tidlige kilder som har satt spørsmålstegn ved det. Og da tror jeg nok de første kildene vi finner, ja, de kanskje gått ut på 1900-tallet en gang. Eller vi har noen fra 1800-tallet. Og da det ganske lenge etter, i hvert fall, hendelsene. Det primære kildene til Jesu liv de fire evangeliene som står i det Nye Testamentet. Akkurat når disse skrevet, det ingen som vet. Det vil si, vi vet noe om når de senest må ha vært skrevet, men vi vet ingenting om når de tidligst kan være skrevet. Det vi vet at første Tessalonikerbrev det eldste skriftet i det Nye Testamentet. Første Tessalonikerbrev stammer fra år 50, skrevet av Paulus. Og det jo også interessant at de eldste lagene i det Nye Testamentet ikke evangeliene, men det Paulusbrevene, som stort sett skrevet på 50-tallet. Og det dateringene her ganske nøyaktig sikre. Så kommer evangeliene, og dette det sikkert noen av dere som vel kjent med, nemlig tokildehypotesen til hvordan Matteus og Lukas ble til. Det vil si, Markus det eldste evangeliet. Vi finner igjen, hvis dere ser den lilla boksen der, såpass mye fra Markus i Matteus og Lukas, og de har tydeligvis bruker Markus. Så det en kilde til de har felles, som av mangel på noe bedre kalles Q. Q rett og slett den første bokstaven i ordet kvelde på tysk, som altså betyr kilde. Så Q en samling av ord av Jesus. Vi vet ikke om den skriftlig eller muntlig, men vi vet om den fordi Matteus og Lukas bruker den. Og så har Matteus og Lukas vært sitt særstoff, og Lukas har mest. Og vi vet at alt dette foregår pluss minus fra år 60 til år 80. Så vi fortsatt ikke veldig lenge etter Jesus. Vi fortsatt i det tidsrommet der folk som hadde opplevd Jesus, og de lever fortsatt, en god del av dem. Det siste av evangeliene, Johannes, det vanskeligste å tidfeste. Og her det både de som vil ha det veldig tidlig, og tidligere de som vil ha det veldig sent. Men normalt sett så det de fleste tenker at Johannes det som ble skrevet sist, og kanskje på 90-tallet. Poenget at vi har en mengde tekster egentlig i det Nye Testamentet som befinner seg nær opp til hendelsene som befinner seg i det første århundret. Både Paulus og evangeliene. Og det i motsetning til alle andre i anførselstegn evangelier som har et annet bilde av Jesus. De uten unntak av senere dato. Og det her Dan Brown og alle som stadig kommer opp med at det fantes så mange andre evangelier, så mange andre beretninger, og de ble forfulgt og brent og konfiskert og alt det her. Det ikke sånn historien Husk på at i de tre første århundrene så var kristendommen en forfulgt religion. Den hadde ikke spesielt mange maktmidler til å gjøre noe mot de som eventuelt mente noe annet. Og det som ofte skjer i de alternative evangeliene, som jeg ofte kaller gnostiske evangelier, ettersom de del av det man kaller en gnostisk strøm, altså bare som en parentes, gnosis betyr kunnskap. Gnostisismen betegnelsen på en bevegelse der man tenkte at frelsen ikke bestod i å bli tilgitt sin synd og skyld, eller sånne ting, men frelse var å bli opplyst i sitt indre, og målet var ikke å de dødes oppstandelse, altså legemets oppstandelse, men det var at vår sjel skulle frigjøres fra legemets fengsel og stige opp til sitt guddommelige opphav. En helt annen måte å tolke ting på. Og i disse gnostiske evangeliene så blir Jesus en gnostisk vismann. Og dette litt interessant. Fordi at man kan lese for eksempel hos Dan Brown da, at alle de andre evangeliene ble undertrykt, og fordi at det der Jesus virkelig var et menneske. Men i virkeligheten så det stikk motsatt. Det i Nytestamentets evangelier at Jesus virkelig framstår som menneskelig. I de andre han mer guddommelig, mer åndelig. Og i de gnostiske evangeliene så møter man ikke noen fortellinger om Jesus. Han går ikke blant fattige, han solidariserer seg ikke med prostituerte, han helbreder ikke spedalske. I disse evangeliene så Jesus en vismann som bare snakker. Han snakker til det åndelige i oss. Så den farlige Jesus, den menneskelige Jesus, den revolusjonære Jesus, det den Jesus som i det nye testamentet. Men så klart, når ingen har lest de andre, så kan man jo tro hva som helst, men det går an. For det finnes til og med i norsk oversettelse, gjorde det dem, apokryfe evangelier i serien Verdens heldige skrifter. Her kan man dere lese selv. Og jeg tror dere vil bli, ja, det ikke veldig spennende. Og det akkurat det som har blitt sagt også. Hva om det hadde vært den gnostiske kristendommen som hadde seiret og blitt liksom mainstream? Jo, den ville aldri overlevd, sier folk. Altså fordi den er elitistisk. Den er fordi filosofiske som tenker i åndelige kategorier i verdens flukt. Det som var revolusjonerende med kristendommen og Jesus i evangeliene, var at han nettopp hadde et budskap som revolusjonerte verden, som oppreiste de svake, som ga verdi til alle mennesker. Og det utrolig sterkt med evangeliene, hvis vi bare leser dem som de faktisk står. Men det jo også sånn at vi ofte har på oss briller da, som vi har tatt på oss gjennom hundrevis av år, og så ser vi kanskje ikke det selv heller, hvor sjokkerende, menneskelig og revolusjonerende Jesus faktisk er. Jesus blir faktisk nevnt av noen tidlige historieskrivere. Og her listen. For det første så har vi jo Flavius Josefus. Altså den jødiske historieskriveren Josefus, som skrev to verk som berømte, Den jødiske krig og den som heter Antiquitates, som jødenes historie. Og det i det siste verket at Jesus nevnes to steder. Og det må altså sies at Josefus levde fra år 38 til cirka år 100. Så vi befinner oss nå innenfor det første århundret. Det ene stedet som han nevner Jesus, det i forbindelse med henrettelsen av Jakob, broren til Jesus, som han kommer inn på i denne jødenes historie. Og der har han skrivet, henviser til Jakob som bror til Jesus, han som kalles Kristus. Så det en av de første ikke-bibelske henvisningene. Og det tydelig at når Josefus skriver det sånn, så vet han at de han skriver til, de vet hvem Kristus For Jakob identifiseres ved å si at han bror til Jesus Kristus. Det andre eksempelet, ja, jeg burde kanskje tatt med dette også. En av grunnene til at Johannes evangeliet dateres til år 90, dette det eldste manuskriptbiten vi har av det nye testamentet så langt, såkalte John Relands fragmentet P52, og det en liten bit av Johannes evangeliet som datert som oftest til år 125. Og her vet man i hvert fall at senere enn det kan det ikke være skrevet. Men vi skal gå inn på tekstgrunnlaget til det nye testamentet igjen senere i kveld, så da kommer vi tilbake til dette. Dette kalt altså testimonium flavianum, eller vitnesbyrdet til Josefus. Det svært omdiskutert historisk, men det står altså følgende, og det som skrevet med gult her, det som nå veldig mange forskere regner som den opprinnelige teksten, og det som står med hvitt regner man som et senere kristen tillegg. Men han skriver også, på denne tiden trådde Jesus fram, en vis mann, hvis man virkelig kan kalle ham en mann. Han gjorde underfulle ting og var en lærer for folk som tok imot sannheten med glede. Han fikk oppslutning både fra mange jøder og fra mange av gresk opphav. Han var Messias. Pilatus dømte han til å bli korsfestet på grunnlag av en anklage fra mange ledende menn blant oss, men de som tidligere elsket ham sluttet likevel ikke med det. For han viste seg for dem på den tredje dag og var levende igjen, slik som de guddommelige profetene hadde sagt om dette og om utallige andre underfulle ting om ham. Og inntil denne dag har klanen av kristne, som de kalles etter ham, ikke dødd ut. Og dette her skrives altså på slutten av det første århundret, fra en som ikke kristen, som nå befinner seg i Rom, og som skriver jødenes historie for romerne. At Jesus da blir omtalt i det første århundret av ikke-kristne kilder, Josefus et eksempel på. Og her de andre eksemplene som befinner seg like over på begynnelsen av det andre århundret. Tacitus, som egentlig skrev om bybrannen under keiser Nero i cirka år 115, han skriver om de kristne, navnet deres kommer fra Kristus, som ble henrettet under Tiberius av prokurator Pontius Pilatus. For en tid ble denne fordervelige overtroen holdt nede, men siden dukket den fram igjen og bredte seg ikke bare i Judea, hvor den hadde sitt opphav, men også i Roma, hvor alskens avskum og skamløshet samles og feires. Og det vi skjønner av teksten at Tacitus liker ikke de kristne. Han imot dem. Men han skriver ikke at at Jesus aldri har eksistert. Han forklarer hvor de kommer fra. At det var en som de kom fra Kristus, som ble henrettet. Men man får liksom ikke utryddet dem. Den andre teksten her, Sueton, som skrev keiserbiografier, flere av dem, og i biografien av Claudius fra cirka år 120, så skriver han Jødene fordrev han fra Roma, for med Kristus som opphavsmann skapte de stadig uro. Og dette jo en hendelse som også omtales i apostlenes gjerninger, at de har blir utvist fra Roma. Og man, historisk sett så det faktisk mange som mener at det gjaldt ikke jødene generelt, men det gjaldt spesielt de kristne, de med, som hadde opphavsmannen Kristus. Det tredje, som fra samme tid, Plinius, der står det Plinium, den yngre, som hadde en brevveksling med keiser Trajan, og den brevvekslingen den ble avsluttet i år 117, så det det seneste dette fra. Hvor han beskriver de kristne, på en fastsatt dag pleier de å komme sammen før soloppgang for å synge en lovsang til Kristus som til en Gud. Det som interessant med det utsagnet jo at så tidlig så oppfattet de som da observerte de kristne at de trodde på Kristus som på en Gud. Altså de trodde ikke på Kristus som en eller annen guru eller vismann. Dette gikk mye dypere og mye lenger. Så dette de tidligste ikke-kristne stedene hvor Jesus omtales. Det ingen tvil om at Jesus har eksistert. Det bare tull å si noe annet. Og det heller ingen tvil om at evangeliene i det nye testamentet de nærmeste kildene til hvem han var. Og at de kristne tidlig formulerte læresetninger eller lovprisninger til Jesus. Og her finner vi, ikke minst i Paulus brevene, så finner man noen hymner og noen utsagn som tydeligvis eldre enn Paulus selv. Ikke sant? I 1. Korinterbrev så skriver Paulus om at han overgav dere det jeg selv har tatt imot. Og så kommer at Kristus døde for synder, at han stod opp den tredje dagen, at han ble sett av, og så videre. Tydeligvis, dette en overlevering. Og når Paulus skriver dette, cirka år 55, så går det tilbake i tid, ikke sant? Og sånne utsagn utrolig viktige. Det en historie som går bakover og bakover. Og vi skal også være klare over at hvis man snakker om disse gnostiske evangeliene, de i alle fall ikke eldre enn år 150 etter Kristus, og så kommer de fremover. Og det jo litt mistenkelig, ikke sant? Fordi plottet deres jo at vi vet at det finnes en historie om Jesus som alle kjenner til, men vi har en hemmelig historie. Fordi Jesus betrodde seg til den ene eller den andre da, som de mener seg har videreført ordene til. Altså en hemmelig kanal som ikke for allmennheten, som ikke for alle, men som opprinnelig tilbake til Philip eller Peter eller Maria eller hvem det skulle være. Saken jo at vi kommer ikke lenger tilbake enn til evangeliene. Det går ikke an å komme bak dem for å finne den virkelige Jesus. Vi har vitnesbyrdet til de som skrev det ned. Vi kan like det eller ikke, vi kan tro det eller ikke, men vi kommer ikke lenger bakover. Og hele tiden da vi prøver å komme bakover og konstruere da en Jesus bak evangeliene, så tror jeg det var Albert Schweitzer som i sin tid tok for seg Jesu livforskningen fram til han levde da, rundt år 1900, og skrev at det man egentlig finner sitt eget idealbilde. Og det så tydelig når man ser, hvis man også skulle gå inn på den, skal vi si, mer sånn forskningsbaserte Jesu livforskningen, at man hele tiden kommer fram til et bilde som samsvarer med det man ønsker, som samsvarer med det vår tid ønsker, ikke sant? Og hvis vi vil rekonstruere det, så kan vi rekonstruere det, men vi må skjønne at det vi gjør rett og slett å projisere oss selv bak Jesus og finne den Jesus vi helst vil ha bak der. Det her så vidt vi vet, de eldste bildene vi har av Jesus. De kanskje ikke så lette å se, Men altså, vi har lenge så, vi ser også blant kirkefedrene at de så på dette å avbilde Jesus og noe han ikke skulle gjøre. Men etter hvert kommer det, fra ca. 235 i Syria, er dette bildet som vi kanskje kjenner igjen. Det er Jesus som helbreder den lamme og ber han ta båren sin og gå, sengen sin og gå. Og så er det et bilde som man har funnet nede i katakombene i Roma fra 200-tallet. Man klarer ikke å tidfeste det mer enn det, men som Jesus som den gode hyrden. Og dette er de tidligste bildene, og jeg tror ikke vi kommer lenger bakover vi heller. Og så leter vi etter den virkelige Jesus, så kommer vi ikke lenger enn til å lete i de evangeliene vi faktisk har. Og så er vel heller spørsmålet om vi vil ha den Jesus da. Og jeg tror ikke grunnen til at vi ikke vil ha han er at han er så ufarlig. Men jeg tror nettopp at han er sprengstoff i forhold til både hvordan vi lever vår liv, våre vurderinger, våre verdier og alt det der. At når vi virkelig leser disse tekstene, så er de så sterke. Og det er ikke uten grunn at de faktisk revolusjonerte verden. Det var de tekstene, det var de fortellingene som erobret det romerske imperium. Og som har ført til en bevegelse som egentlig sprer seg over hele verden. Har spredt seg over hele verden, fortsatt gjør det. Taler til folk, ulike tider, ulike kontinenter, ulike bakgrunner og kulturer og land. Og det er helt utrolig. Jeg tror det nettopp er fordi at Jesus fremstår som dette virkelige menneske som lever et liv som er akkurat så menneskelig og ned på jorda som vårt, men som samtidig bekjennes som Guds sønn som kommer til jorda for vår skyld. Og dette budskapet om frelse og forsoning, som det er mange i dag som vil si at nei, det er ingen som hører på det lenger, men jeg er klar over at det er akkurat det budskapet som har truffet mennesker og berørt mennesker gjennom alle tider, og som gjør det fortsatt i alle kulturer. Og hvis det ikke berører oss, så er kanskje spørsmålet heller, hva er det som er så annerledes med oss, som gjør at vi ikke har behov for det? Og jeg har veldig klare meninger og teorier om det, men det hører kanskje ikke akkurat til dette temaet. Så, so far, dette var innledningen, så da kan vi la samtalen slippe løs.